Ētrā raidījums izšķirtspēja. Kā palīdzēt pusaudzim veikt tik sarežģīto ceļu uz pieaugušu cilvēku pasauli, skaidro psihoterapeits Nils Saks Konstantīnovs.
Sākās pubertāte, tad vesels atoms sprādzienas ķermenī un īpašā veidā sāk nobriest smadzenes. Sāk veidoties pastāvīga personība un tās smadzeņa, tās funkcijas, kuras iepriekš pildīja vecāki, ir dažādas kontroles, norādes, tas tiek pusaudzim jāsāk mācīties pašam. Ļoti daudz, kas notiek nekontrolējami, sāk augt ķermenis, nevienmēr tā kā gribētos un ne tik ātri kā gribētos. Tas, kā darbojās viņa psihi, viņa mēģinās darīt un rīkoties tā, kā no viņiem sagaida cilvēki, kas viņiem ir svarīgi. Ja viņiem ir kaut kādas emocionālas attiecības, un piemēram, mēs to ļoti labi redzam skolā vai piemēram sporta klubos, tie skolotāji un tie piemēram sporta treneri, kuriem izdodas izveidot tādas, nu, emocionāli svarīgas attiecības ar pusaudžiem, viņiem īsti nav grūtību kontrolēt, ietekmēt pusaudžu uzvedību. Psihoterapeits var kļūt par vienu šādu cilvēku, un tas ir par atbildīgu pieaugušo. Tas knifs ir tas, ka pusaudžu vecumā vajadzētu būt, lai tas pieaugušais ir ārpus ģimenes. Tāpēc tā ir dabiska lieta, kas notiek pusaudzim, veidojās, nu, tāda nosacīta distancēšanās no vecākiem, kas ir svarīga lieta, lai viņš kaut kad varētu aiziet no ģimenes un nodibināt pats savu ģimeni. Lai nav tā, ka viņš aiziet un visi apkārt viņam ir tikai vienaudži. Un pusaudžu dzīve pieaugušajiem jau sāk izstīties diezgan grūti saprotam, tāpēc ka viņas noteikti tā kā paralēlās dimensijās. Piemēram, pumpa uz deguna, teiksim, noteiktā pusaudžu vecumā, tā ir tikpat liela katastrofa, kā varbūt pieaugušam cilvēkam zaudēt darbu. Ka viss, kas saistīsies ar seksualitāti, būs ļoti jutīgs, un tāpēc, ka, nu, ar seksualitāti es pirmkārt saprotu, kas es īsti esmu, un principā tas ir veids, kā es sev meklēju, un ar to saistās, nu, reizē milzīga trauksme. Protams, ka ienāk jaunas tēmas, piemēram, pusaudži, kuri veido vai vēlas veidot attiecības ar savu dzimumu draugiem. Pie manas, piemēram, terapijā diezgan daudz tādi klienti, kas nāk ar to, ko mēs saucam par dzimumu disforiju, kad bērns pēkšņi saprot, ka viņš labāk jūtās vai vēlas dzīvot kā pretējā dzimuma pārstāvis. Ir tādas ļoti sensitīvas, jutīgas tēmas, kuras, protams, vecākiem var sagādāt milzīgu šoku un izbīli. Bet arī bez visa šī, ja, protams, ka tie bērni un pusauģi, kas par šīm lietām nav tik labi informēti, viņiem tas sagādās milzīgu stresu.
Pēc brīža raidījuma turpinājums. Turpinām raidījumu izšķirtspēja. Studijā psihoterapeits Nils Saks Konstantīnovs.
Ir tāda pētījuma, es sasaistu kopā, ka pusaudžu agresīvā uzvedība vēlākā vecumā ir diezgan bieži saistīta ar bažām vai kaut kādām neskaidrībām, kas saistās seksualitātes sfēru. Bieži tie pusaudži, kuri neatiet no datora, nu, tā ka vispār neiziet nekur ārā, un viņiem vairāk vai mazāk tomēr ir tās grūtības citās dzīves sfērās, un tas dators ir vienkārši veids, kā viņi kaut kādā veidā kompensē. Nav absolūti nekādā veidā rekomendējama taktika noņemt ierīces no. Jo bieži šī ierīce ir viņa glābē riņķis, tas ir vienīgais veids, kā viņš vispār var uzturēt attiecības, piemēram, ar saviem vienaudžiem. Latvijā ir viens no augstākajiem pusaudžu un jauniešu pašnāvību rādītājiem. Jauni cilvēki reāli mirst, tāpēc, ka viņiem nepievērš laicīgu vajadzīgu uzmanību, viņi nesaņem nepieciešamu atbalstu. Mēs nekad nevarēsim paredzēt, nezinu, 100 pusaudžu, kas visi runā par pašnāvību, mēs nekā nevaram pateikt, kurš būs tas, kurš tiešām kaut ko sev nodarīs, un tāpēc mums ir vienkārši jāpievērš uzmanību visiem.
Pat ja tā ir brīžam manipulācija, ir jāuztver gana nopietni, lai gan it kā no pieaugšo viedokļa bērnam nevar būt problēmas. Nav jāmaksā kredīti, īre, rēķini, nav jācīnās smagās attiecībās.
Psihi ir ļoti subjektīva lieta, tur nav iespējams salīdzināt tās problēmas. Nu, tas ir iemesls, kāpēc nestrādā šis te ēd putru, jo Afrikā bērniem nav vispār ko ēst. Tā ir mūsu dzīves pieredze, tā ir vienīgā, kas ir, un ja tur kaut kas notiek, nu, tad tas mums var būt izšķiroši, ka tad jau labāk jebkurš cilvēks izvēlētos maksāt rēķinus, nekā tik galā ar to procesu, ko jātiek pusaudžu vecumā ar šo te pieaugšanu, nedrošību par to, ka es vispār nezinu, kas es būšu, kas es esmu, kas man sagaida nākotnē, tas nav vienkārši. Un es domāju, ka kopumā mēs kā sabiedrība, protams, ka kļūstam iekļaujošāk un atvērtāk un jūtīgāk pret ne tikai cilvēku tādām klai fiziskām vajadzībām kā ēdiens un pajumta, bet arī pret tādām nedaudz smalkākām kā drošība, emocionālā tuvība un jušanās pieņemtam.
Pilnu sarunu skaties kanālā RTV. Raidījums izšķirtspēja tapis sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.